Глава 9. Исусовото преобразување.
И им рече:
Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт додека не го видат Царството Божјо дојдено во сила.
А по шест дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и ги одведе сами на висока гора насамо и се преобрази пред нив. А лиштата му станаа светли, многу бели, како снег, какви што белило на земјата не може да избели. И им се јави Илија со Мојсеј и разговараа со Исус. Тогаш проговори Петар и му рече на Исус: Рави, добро ни е да бидеме овде, да направиме три колиби, една за тебе, една за Мојсеј и една за Илија. Зашто не знаеше што да каже, бидејќи беа многу уплашени. И се појави облак, па ги засени. И од облакот дојде глас кој велеше:
Ово е мојот возлюбен син, него слушајте го.
И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе, освен Исус.
А кога слегуваа од гората, им заповеда никому да не кажуваат што виделе, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг, што значи тоа, да воскресне од мртвите. И го прашаа велејќи: А зошто книжниците вела дека најнапред треба да дојде Илија? А тој пак одговори и рече:
Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, а Синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде презрен. Но ви велам дека Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа. Исцелувањето од нечист дух.
И кога дојде кај учениците свој, виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се исплаши. А кога се приближија, го поздравуваа. Ги праша книжниците:
Зошто се препирате со нив?
Тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го доведов кај тебе син ми, во кого има нем дух. И секогаш каде и да го фати, го кутнува, и тој се запенува и крцка со забите и се здравува. И им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус одговори и рече:
О, роде неверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете го кај мене.
И кога го доведоа кај него, штом го виде, веднаш духот го стресе, и тој падна на земи и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му:
Колку време има откако станува тоа со него?
Тој одговори: Од детството. И многупати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни. А Исус му рече:
Ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува.
И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече: Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. А Исус, што виде дека се собра народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече:
Духу, не ми глув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него.
И кога извика, силно го стресе и излезе. А момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака, го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: Зошто ние не можевме да го истераме? Им одговори:
Овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. Исус повторпат ја предскажува својата смрт.
И кога излегоа оттаму, минуваа преку Галилеја, и тој не сакаше некој да разбере, зашто ги учеше учениците свој и им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце, и ќе го убијат, и на третиот ден по убивањето ќе воскресне. Но тие не ги разбира овие зборови и се плашеа да го прашаат.
Кој е најголем?
И дојде во Капернаум, и кога беше дома, ги праша.
Што размислувавте меѓу себе патем?
Тие молчеа, зашто патем се препираа меѓу себе кој е поголем. Тој седна и ги повика 12-те, па им рече:
кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите.
И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го гушна и им рече:
кој прима едно такво дете во моје име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил. Кој не е против нас, то е со нас.
Тогаш Јован му одговори и рече: учителе, видовме еден кој во твое име изгонува демони, а не врви по нас, и му забранивме зашто не оди по нас. А Исус рече:
не бранете му, зашто никој што прави нешто силно во мое име, не ќе може наскоро да говори зло за мене. Зашто кој не е против вас, то е со вас. И кој ве напои со чаша вода во мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да остане без награда.
Наведување на грев.
А кој ќе соблазни едно од овие малите, што веруваат во мене, за него е подобро да му обесат воденички камен на вратот и да го фрлат в море. И ако те соблазнува раката твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку да имаш две раце и да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува. И ако те соблазнува ногата твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку да ги имаш двете нозе и да бидеш фрлен во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не умира, ни огнот не изгаснува. И ако окото твое те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе со едно око да влезеш во Царството Божјо, отколку да имаш две очи и да бидеш фрлен во огнениот пекол, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува. Зашто секој со оган ќе се посоли, и секоја жртва со сол ќе се осоли. Солта е добра, но ако солта облутави, со што ќе ја осолите? Затоа имајте сол во себе и мир имајте меѓу себе.